Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Mums jālēm par grozījumiem, iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis ministra prezidenta vēstuli ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par uzticības izteikšanu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šādi deputāti neiebilst? Tomēr deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jāšķir šis jautājums balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem darba kārtības grozījumiem. Papildinot darba kārtību ar darba kārtības punktu par uzticības izteikšanu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram. Lūdzu balsošanas režīmu. Par iekļaušanu. Lūdzu rezultāts. Par 51, pret 4 atturas 25 darba kārtību grozīt. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī ministra prezidenta vēstuli ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā darba kārtības punktu par uzticības izteikšanu veselības ministram. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtību grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu par to, ka ir atsaukts viens no pieciem parakstiem zem likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Līdz ar to šis darba kārtības punkts automātiski tiek izslēgts no sadaļas prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Un sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Muižnieces, Bērziņa, Dukšinska, Gešina un Leiškalna. Man mazliet sajuka lapas. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības likums, nodotais sardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Nacionālās drošības komisijai. Un noteikti, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Muižnieces, Bērziņa, Dukšinska, Gešina un Leiškalna iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Guntim Bērziņam, viņš runās pret.
Cienītais priekšsēdētāj, godātie kolēģi! Man šorīt ir mazliet tāda sajūta, ka es esmu iekāpis laika mašīnā un atgriezies pagājušās ceturtdienas Saeimas sēdē. Bet tomēr ir starpība. Šoreiz es pagūru runāt pirmais un Leiškalna kungs laikam runās otrais. Pagājušo ceturtdienu bija otrādi. Bet, nu, varbūt par lietas būtību. Lietas būtība ir tāda, ka mums ir atkal priekšlikums budžetu iesniegt līdz 1. septembrim. Un es gribētu atkārtot šeit, ka mēs jau pagājušo ceturtdienu par to runājam, ka ir vairāk iemeslu, kādēļ šāda pieeja nav loģiska. Pirmkārt, es gribu atgādināt, budžets ir valdības galvenais politiskais instruments. Tas ir instruments, ar ko valdība veido un virza savu politiku. Un nav pareizi, ka budžetu veidos izejošā valdība. Ir pareizi, ka budžets tiks veidots no jaunās valdības, kura mums tiks ievēlēt 2. oktobrī un pēc tam tiks sastādīt. Tas ir viņas galvenais instruments un viņai vajadzētu ļaut ar to arī darboties. Otrais iemesls, kādēļ šī lieta nav loģiska, ir, ka 1. septembrī mums būs tikai ekonomiska un finansiāla informācija par Latvijas par Latvijas attīstību tikai par pirmiem diviem ceturkšņiem, kur pretīm, ja budžets tiek veidots pēc tam, kad ir izveidota jaunā valdība, tad noteikti būs informācija jau vismaz par trešo ceturksni un būs iespējams šo budžetu precīzāk izveidot. Un mums visiem ir svarīgi, ka budžets tiek izveidots pēc iespējas precīzi un atbilst visiem ekonomiskiem un finansiāliem rādītājiem, kas ir pieejami tajā brīdī. Un treškārt ir tīri praktisks iemesls. Un tas ir, ka budžetu sasteidzot viņa veidošanu, bez šaubām tas nozīmē, ka arī tiks sasteigts darbs gan finanšu ministrijā, gan visās citās ministrijās, un es domāju, ka mēs esam ieinteresēti, ka budžets tiek sastādīts pēc iespējas labi un pēc iespējas praktiski. Un noslēgumā es tikai gribētu atgādināt, ka šajā jautājumā, kolēģi, es atgādinu, šajā jautājumā Tautas partijas nostāja ir mazliet, teiksim, neparasta, jo pirms 4 gadiem, kad bija Kalvīša valdība,
Godādie kolēģi, varētu lūdzu klusāt, tā skaitā deputāts Zaķis varētu pagriezties ar seju pret runātāju. Turpiniet, lūdzu.
Kolēģi, es gribu atgādināt, kad bija Kalvīša valdība 2006. gadā, viņa neiesniedza budžetu pirms vēlēšanām, bet toties Kalvīts, kurš atkal nāca pie valdības, iesniedza budžetu tikai 6. decembrī. 6. decembrī. Un budžetu pieņēma 19. decembrī, kolēģi. Tādēļ ir jautājums, kādēļ šāda nostājas maiņa. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Leiškonam.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labrīt, kolēģi. Es sākušu gandrīz to pašu, ko Bērziņa kungs. Deja vu, kā tagad modē teikt. Nu, labi, jūs labāk izrunājat. Nav tas svarīgākais, kā to izsaka, bet ka tas ir modē un to lieto. Un tik tiešām atkal ir ceturtdiena, atkal tas pats likumprojekts un atkal stāsts pa 1. septembru. Un ja jūs šodien nenobalsosiet, tā tas būs līdz 23. augustam es jūtu. Kāpēc es kāpu trivīnē un kāpēc saicinu nobalsot par minēto likumprojektu? Tas ir grozījuma likumā par budžetu un finanses vadību. Ne jau opozīcijas dēļ. Pozīcijas dēļ, dāmas un kungi, šobrīd pozīcija mums nepiedāvā nevienā vietā nekāda dienas kārtība, izņemot dažādas norises, kas ir ārpus mūsu iecerētā. Patiesībā pozīcija vienkārši šobrīd tērē 4 miljonu nenopelnītas naudas, atstājot risinājumu nākamajām valdībām. Kāpēc šis likumprojekts un kāpēc budžeta iesniegšana līdz 1. septembrim būtu laba un vajadzīga? Tāpēc, ka tas aizstātu visu priekšvēlēšanu kampaņu, tas aizpildītu visu politisko dienas kārtību. Jo budžets jau, kā saka, nenāk viens. Budžets nāk ar to pavadošo likumprojektu paketi, kurā mēs politiskās partijas pasakam, kā mēs saskatam Latvijas valsts attīstību vis tuvākajā nākotnē. Mēs piedāvājam, ilgi jau nevar izlīdzēties, stāstot, cik slikti ir oranžie un rēni uzmācoties zaļajiem. Ilgi jau šāda politiskā dienas kārtība nevarēs virzīties uz priekšu. Līdz ar to, dāmas un kungi, es aicinātu jūs atbalstīt un naudas vietā politiskajā karjerā nākt ar budžetu, ar nodokļu paketi un stāstīt, kā kura šī budžeta ietvaros, kā kur politiskā partija redz nākotnes attīstību. Te, ja ir tā salas, tas īstenībā jums ir izdevīgi. Jūs pasakiet, nebūs tik tiešām ne Dombrovska, ne Kristovs koncepcijas, kam apakšā droši vien Šadurs kungs palikt precīzs matemātikas atprieķins, šeit būtu skaidri iesniegti likumprojekti par visām jomām, par sociālo jomu, par iedzīvotāju ienākumu nodokļu politiku un finesēm, lai šie likumprojekti nav jāizskat vēlāk viens nakts laikā, ielaižot tai ir daudz un daudz kļūdus. Varbūt valdībai izdodās atrast jaunu, pieņemamu un realizējumu mehānismu automobīļu nodokļu jautājumos. Krūmiņkungs, nebļaujiet tik skaļ.
Lūdzu, nesarunājieties ar
Paldies, sauli. Paldies, es sapratu. Tāpēc es aicinu jūs to izdarīt. Mums nebūs savstarpēji jāapsaukājās, mums nebūs jāmeklē ministri ārpus politiskajām partijām, mums būs kārtīga dienas tēma. Mēs varēsim, jūs varēsiet, opozīcija, protams, uz jūsu budžetu, reaģēs uz jūsu nodokļu likumprojektu paketu, reaģēs, kas savukārt dos jums iespēju paņemt no milzīgā opozīcijas ideju pūru sev derīgo un piedāvot to sabiedrībai. Patiesībā šis ir mehānisms, ar kuru atrisināt ārkārtīgi daudzas priekšvēlēšanu un pēcvēlēšanu problēmas. Tieši šajā likumdošanā mēs jau redzēsim nevis mākslīgu vienotību, bet kuras partijas ideoloģija ir tu, otras partijas ideoloģija, kas piedāvā risināms mehānisms un kas piedāvā tikai populismu. Tā kā es pozīciju aicinu tieši pozīcijas dēļ nobalsot par minētā likumprojektu nodošanu atbildīgai komisijai. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis par vienas pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Muižnieces, Bērziņa, Dukšinska, Gešina un Leiškalni iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 41, atturas 11. Likumprojekts. Komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas par atvainājumu piešķiršanu. Deputāti Ineša Šleseri lūdzu viņai piešķirt bezalgas atvainājumu šā gada 13. maijā. Tas ir šodien. Šis jautājums mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputāti Ineša Šleseri šā gada 13. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1. Atturs nav. Deputātei Šleserei neapmaksāts atvainājums piešķirts. Un analoģisku lūgumu ir izteicis arī deputāts Vitālijs Aizbalts. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Vitālijam Aizbaltam šā gada 13. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, atturas nav. Atvainājums deputātam Aizbaltam piešķirts. Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par uzticības izteikšanu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei Dagnijai Staķei. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, šodien nodod jūsu balsojumam reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra amatas kandidāti Dagniju Staķi un veselības ministra amata kandidātu Didzi Gavari. Staķis kundze mēs pazīstam kā pieredzējuši politiķi, kurai ir darba, ilgstoša darba pieredze gan ministru kabinetā, gan arī pašvaldībās, bijusi pašvaldības vadītāja, līdz ar to šis darbs ir pazīstams gan no valsts, gan no pašvaldības puses, un domāju, ka Staķis kundze ļoti labi tiks galā ar šiem pienākumiem. Dzirdēju, ka skaņošanas gaitā ir izskaņējušas arī bažas par kādiem iespējamiem mēģinājumiem apturēt pašvaldību reformu vai tieši otrādi pagriezt atpakaļ pašvaldību reformu. Teic, kā valdības vadītājs var apliecināt, ka manas valdības laikā nekādas šādas rīcības, kas mēģinātu pagriezt atpakaļ jau īstenoto pašvaldību reformu nenotiks. Nodod jūs vērtējumam arī Didži Gavara kandidatūru. Gavarkungs ir pierādījis sev kā veselības joms profesionālis privātajā sektorā, radījis vienu no lielākajiem un nopietnākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs veselības jomā, darbojies arī veselības aprūpē nevalstiskajā sektorā. Es domāju, cilvēks, kas pārzina nozari, cilvēks, kas pārzina, kā pārzina vadību, kā vadīt uzņēmumu, kā vadīt kolektīvu, un es domāju, ka arī ļoti labi tiks galā ar saviem pienākumiem. Paldies, aicinu atbalstīt minētos ministra amata kandidātus.
Paldies, vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, man tāds pavisam neliels pārdoms. Nu pat mēs saņēmām informāciju par to, ka Igaunija ir ļoti gatava pievienoties Eirozonai. Igaunijai tur ir labāk nekā Latvijai, Igaunijai tur arī ir labāk. Nu mūsu hokejisti spēlē labāk hokeju nekā Igauni. Jā, tāds mierinājums ir. Kāpēc es par to iedomājos? Man vispār ir savādi klausīties un lasīt un dzirdēt arī saziņas līdzekļos. Tie atbalstīs Dagnijas Staķi, šitie neatbalstīs. Vai tiešām šeit ir būtiski tas, ka Dagnijas Staķi ir šodien koalīcijā, vai viņi, teiksim, nebūtu? Vai mēs neredzam, skatoties Dagnijas Staķi CV, ka tas ir atbilstošs speciālists ar lielu darbu pieredzi, ar lielu darbu pieredzi pašvaldībās, vai to jūs nevarat izlasīt. Kā var vispār te runāt, atbalstīt, neatbalstīt? Tā jau ir tā mūsu valsts nelaime, ka mēs neprotam speciālistus virzīt, neskatoties uz politisko pārliecību, ka mēs neesam spējīgi atdalīt šo politisko attieksmi no tīri profesionālās attieksmes. Nacionālās drošības komisijas pārstāvi divas dienas viesojās Lietuvā, un mēs apspriedām mūsu profesionālos jautājumus. Un tiešām atradām, ka arī tur tieši ļoti bieži spēlē loma nevis cilvēku profesionālās zināšanas, nevis viņu prasme risināt jautājumus, bet loma spēlē lūk tas, no kuras partijas viņi ir, un kam par labu vai par sliktu tas var nākt. Es, protams, balsošu par Dagnijas Staķis apstiprināšanu. Par to nav šaubu, bet es aicinu visus tos, kas kaut kādu motīvu dēļ, nezinu, nu, protams, politiski, negrib atbalstīt. Nāciet, pasakiet, lūk, šeit profesionālu savu pret, tad tā būs varbūt kaut kāda saruna. Bet ja vienkārši nav nekas vēl noticis, bet no jau rēķina, cik balsis pietiks vai nepietiks. Šis nav tas gadījums. Balsošana ir atklāta. Lūdzu, izrunāsim šo jautājumu, bet es aicinu tomēr stiprināt ne jau tikai tāpēc, ka valdībai tas ir iepaticis. Šeit nav par to runa. Latvijas valstī ir vajadzīgs, lai ir kaut kāda kārtība mūsu ministrijās un lai ir kaut kāda kārtība jautājumos, kas skar pašvaldības. Līdz ar to es ļoti aicinātu profesionāli vērtēt piedāvāto kandidatūru un balsot par.
Paldies. Vārds devētais deputātam Jakovam Plieneram.
Godējamais prezidijs, cienījamie deputāti, dimžēl, netik bieži mēs rīkojamies logiski, un arī šodien, to, ko mēs tagad daram, dimžēl atkartoju atkal, ir nelogiski. Ja jūs atversiet mūsu šīs dienas darba kārtību, mūsu šīs dienas programmu, jūs redzēsiet, ka 25. pēc tās darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums ministru kabineta iekartas likuma. Un jūs ziniet, ka tur ir tautas partijas priekšlikumi, saskanes centra priekšlikumi, LPPLC priekšlikumi un PCTVL priekšlikumi. Tad virkne priekšlikumu par kabineta, ministru kabineta sastāvu maiņu, par ministrijas reorganizēšanu un tā tālāk. Mēs tagad izskatām jautājumu par ministriem un ja vai Tautas partijas, vai PCTVL, vai citu partiju priekšlikumi iegūs balsu vairākumu un ko tā ar šiem ministriem smieklīgi un jocīgi un PCTVL frakcija šo iemeslu dēļ un dažu citu balsos pret. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei Dagnijai Staķai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 24, atturas 5. Lēmums pieņemts. Apsveicam Dagnijas Taķi. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par uzticības izteikšanu veselības ministram Didzim Gavaram. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzticības izteikšanu veselības ministram Didzim Gavaram. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 25, atturas 16, lēmums pieņemts, apsveicam Didzi Gavaru. Nākamais darba kārtības punkts – deputātu Venta Armanda Kraukļa, Antis Rugāts, Mareks Segliņa, Mara Ārberga, Jāņa Porieša, Imanta Valeri, Jāņa Klauža, Ulda Brieža, Jura Dalbiņa, Mārku Činska, pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību kredītņēmēju atbalsta programmas uzsākšanai. Pieprasījuma komisijas vārdā – deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, godējumie kolēģi, uz šīs pozitīvās notas noraidīsim ar šo pieprasījumu, jo pieprasījuma komisija ir viņu noraidījusi.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, ļoti žēl, ka pieprasījuma komisija šo pieprasījumu ir noraidījusi, jo šeit jau stāsts ir par dzīviem cilvēkiem, par daudziem desmitiem tūkstošu ģimeņu, kuriem ir reāls problēmas, ar šo kredītu atdošanu. Diemžēl ir publiska arī ziņa, ka valdība ir izlēmusi, ka šādas programmas vispār nebūs, pamatojoties ar to, ka tā nespēja vienoties ar bankām. Nu, tas ir vairāk nekā absurdi, jo ir pilnīgi skaidrs, ka banku lobija, sacīmredzot, šajā valstī ir visspēcīgākais, un tas ir kārtējs pierādījums. Ja un pēc tam stāstīt, ka nu, valdība mēģināja, bet nesanāca, tas parāda tomēr pilnīgi valdības mazspēju, un to, ka valdība īstenībā nerūp, kas ar šiem 10 tūkstošu cilvēku tālāk notiks. Jo vairāk tādēļ, ka līdzekļi tam ir paredzēti, šāda programma ir paredzēta pēc vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem, visi saprot, ka tāda programma ir vajadzīga, bet, nu, valdība vienīgā nē. Tādēļ aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Madaram Lasmanim.
Godātie kolēģi, gribēju īstenībā padalīties pārdomās par šo pieprasījumu. Ir tā, ka es arī gribētu izteikt atbalstu šim piedāvājumam noraidīt, jo būtībā komisija ir izvērtējusi un noraidījusi. Jo būtībā es domāju, ka pieprasījums ir nevietā, jo gan valdība ir izlēmusi, kā rīkoties konkrētajā brīdī un pieprasījumu apgalvot, ka ir bezdarbība, ir nevietā, ir darbība bijusi pamatota. Šajā brīdī valdība nav spējusi vienoties ar bankām, bet tas jau nav gala rezultāts. Izdalītie līdzekļi ir, un darbs turpināsies pie šīs programmas un radīs jauns risinājums. Tā kā es domāju, ka pieprasījums konceptuāli būtu jānoraida. Un tas, ka ar bankām var vienoties, ir labs piemērs mūsu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā, kad būtībā maksāt nespējas likumā, kur mēs ilgus mēnešus esam rūpīgi strādājuši, esam spējuši vienoties ar bankām un atraduši konstruktīvus risinājumus, ko darīt ar fizisko personu, teiksim, maksāt nespējām. Jo būtībā šobrīd, kad cilvēks nonāk grūtībās un viņa ķīla nesedz šī savu parādu apjomu, viņš nonāk neizbēdzamā situācijā un būtībā ir gandrīz vai spiešo valsti pamest, jo kamēr ķīlu nedzēš, tamēr normāla dzīve šajā valstī nav. Un mēs šobrīd esam raduši jau risinājumu komisijā un nākošu nedēļu nāks uz Saeimu otrajā lasījumā likumprojekts, un es ceru, ka jūs visi kolēģi atbalstīsiet, kur pamatdoma ir sekojoša, ka cilvēks, kurš nonāca maksāt nespējā, kopā ar kreditoriem izstrādā fiziskās personas saistību dzēšanas plānu, ko apsprina tiesa, kur būtībā skaidri un gaiši izrunā to rīcību ar viņa ķīlu un kā arī rīcību ar to, kas notiek ar nesekto ķīlas daļu. Un gala rezultātā visgarākais un ilgākais process ir dažādas gradācijas pa gadiem, cik ilgā laikā tu atbrīvojies no šiem kredīta saistībām, bet būtībā vissliktākā gadījumā ar bankas ir vienoties, ja parādnieks ir minimāliem ienākumiem un nespēja sekt pilnībā šo ķīlu. Viņš 4 gadu griezumā sedz minimālās algas apmērā ķīlu, kas būtībā ir 8000 lati 4 gados samaksājot, un viņš gūst būtībā šī kredīta kopējā dzēšana. Ja piemēri, kas ir daudzie, pa ko mēs šeit šausmamies, ka cilvēki paņem nopērk pierīgā pļavu, izņem kredītus par miljoniem, šobrīd to pļauju pārdo par dažiem 100 000, tad būtībā šis ir labs risinājums, ka 4 gadu griezumā caur maksāt nespējas likumu šis te persona spēja atbrīvoties un uzsākt pilntiesīgu pilsoņu dzīvi, un viņam nav saistību gūzni vai uz pleciem. Jāpiekrīt kaut kādā daļā, kad varbūt jārisina jau jautājums tajā sadaļā, kas ir jau par līdz maksāt nespējai, bet es aicinu arī kolēģus, esam atvērti diskusijām, būtībā piemērs Tautsēmas komisija, ka diskutējot var panākt, un ar bankām ir tikai jādiskutē, un es domāju, ka nereiķināties viņiem nevar, to pierāda daudz gadījumu, tad, kad nereiķinās, tāpat rezultāti nav, tāpēc diskusija un tālāka virzība šajā jautājumā ir tikai likumsakarīga, tāpēc domāju, noraidam priešlikumu un turpinām strādāt pie tālākas šīs programmas attīstības. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ventarmanda Krauka, Jānis Rugāts, Mareks Segliņa, Māra Ārberga, Jāņa Porieša, Imanta Valeri, Jāņa Klauža, Žulda Brieža, Jura Dalbiņa, Māra Kučīnska pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību kredīti ņēmēja atbalsta programmas uzsākšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 46, pret 41, atturs 6, priekšlikums pieprasījums noraidīts. Nākamā sadaļa likuma projekta izskatīšana. Pirmais darba kārtības punkts šajā sadaļā likuma projekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputēta Aija Barča.
Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, prezidija locekļi, godātie kolēģi. Sociālo un darblietu komisija ir sagatavojusi un otram galīgajam lasījumam šodien jums piedāvā 8 izdienas pensiju likumus. Minētajam likuma projektam ir saņemti vairāki priekšlikumi. Pirmais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums SD atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums – politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Bozaevam.
cienījamais prezidents, damas un kundze, mūsu priekšlikuma būtība doties pie saņemt pusdienas pensiju visiem iekšlietu ministrija darbiniekiem, kuriem pusdienas stažs ir nemazāks par 20 gadiem, neatkarīgi no tā, kāda brīdī viņi bija sasnieguši 50 gadu vecumā, vai nu turpinot dienot, vai nu jebkura laika pēc atvaļināšanas no dienas. Mēs uzskatām, ka uzkrājot 20 gadu izdienas stāvā, viņi ir nopilnījuši izdienas pensiju pat tad, ja viņi bija atvaļināti pirms 1998. gada, kad tika pieņemts apspriekamais līkums. Ir gadījumi, kad jauns cilvēks 20 gadu vecumu uzsaka strādāt milicijā 1977. gada, un tika atvaļināts 1997. gada 40 gadu vecumā. Hadam viņam ir jau 53 gada, un mūsu prāt viņam jāpikt ar izdienas pensijā. Aicinu priekšlikumu atbalstāt. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams?
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka minētais priekšlikums, kur PCTVL frakcija vēlējās pateikt, ka izdienas pensija piešķir neatkarīgi no pensijas pieprasīšanas brīža, ir absolūti neloģisks, jo pensiju Latvijā vai tā būtu izdienas vai vecuma vai invaliditātes pensija, piešķir no brīža, kad cilvēks ir iesniedz savu iesniegumu, tādā no pieprasīšanas. Bet uzrakstīt neatkarīgi no pieprasīšanas brīža, tad jautājums no kura brīža. Līdz ar to komisijas so priekšlikumu numurs 2 nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 79 atturas nav priekšlikums tam atbalstīts.
Trešais priekšlikums Saeimas deputāta Jura Dalviņkunga priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Saeimas deputāta Jura Dalviņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts sociālo un darblietu komisijas priekšlikumā numurs 5, kas ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Sestais priekšlikums iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais finanšu ministra Einara Repšas priekšlikums ir atbalstīts, kas nosaka, ka izdienas pensijas par neizmaksāto laiku no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. maijam ir atmaksājamas šī gada jūlija mēnesī vienlaiks ar jūlija izdienas pensiju.
Deputāti piekrīt.
Astotais. Iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais. Iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais. Finanšu ministra Einara Repšas priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 11, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums sociālo un darblietu komisijas priekšlikums par to, ka likums stājas spēkā šī gada 1. jūnijā, ir komisijā atbalstīts.
Piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti un lūdzu Saeimu atbalstīt galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts, grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensija likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Šai likuma projektā pirmais priešlikums sociālo un darba lietu komisijas priešlikums sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais. Finanšu ministra Einara Repšes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais. Finanšu ministra Einara Repšes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu akceptēt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma militāra persona izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Pirmais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas izstrādātais komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aizsardzība, piektais aizsardzības ministra Imanta Liedja priekšlikums daļēji atbalstīts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti neiebilst.
Sestais aizsardzības ministra Imanta Liedja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums finanšu ministra Einara Repšes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais aizsardzības ministra Imanta Liedja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra Einara Repšes priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7, kas komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts. Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīts šai likuma projektā, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu militāra persona izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma diplomāta izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Pirmais priekšlikums izstrādājusi sociālo un darba lietu komisija. Komisija sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums sociālo un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Einara Repšes priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais finanšu ministra Einara Repšes priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7, kas komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to viss priekšlikumi šai likuma projektā ir izskatīti, lūdzu akceptēt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likuma projekts grozījumu tiesnešu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoņa Kantāne.
Godājamais saimas priekšsēdētāji, prezidija priekšsēdētāji kungs un godājamie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu, grozīm tiesneši izdienas penziju likumā. Saņemt ir 7 priekšlikumi. Pirmais ir sociālo un darba lietu. Komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Otrais ir sociālo darba lietu. Komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Trešais ir finanšu ministra Einara Repša priekšlikums, kas ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Piektais ir finanšu ministra Einara Repša priekšlikums, kas ir atbalstīts?
Nē, viņš ir... Jā.
Sestais
piekrīt, tiešām atbalstīts.
Ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzam jūsu atbalstu šim likumprojektam otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoni Kantāne.
Tātad grozījuma prokuroru izdienas likuma penzijām, penzija likumā pirmais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir finanšu ministra Einara Repšas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir finanšu ministra Einara Repšas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nesapratu.
Astotais.
Astotais ir sociālā darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir sociālā darba lietu komisija, kura ir atbalstīts viņas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā šo priekšlikumu.
Likumprojektu.
Likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Satversmes aizsardzību biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoni Kantāne.
Tātad strādājam ar grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā un saņemt 8 priekšlikumu. Pirmais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais sociālo darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais sociālo darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir finanšu ministra Einara Repša priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir finanšu ministra Einara Repša priekšlikums, kas ir atbalstīts un daļai iekļauts ir septītajā numura priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais ir sociālā darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstu jūsu otrajam galīgajam lasījumam šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pretāturs nav likums pieņemts. Likumprojekts. Grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un dzirka mākslinieku izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoni Kantāne.
Tātad grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un dzirka mākslinieku izdienas pensiju likumā. Strādājam ar 8 priekšlikumiem, kas ir iesniegti. Un pirmais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir finanšu ministra Eināra Repšas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir kultūras ministra Inta Daldera priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir finanšu ministra priekšlikums Eināra Repšas, kas ir atbalstīts un iekļauts numuru 7. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais tāpat ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā šo priekšlikumu. Jā.
Šo likuma projektu. Balsos, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretāturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Tā, cienījumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1755 grozījuma dzelzceļa likumā. Tātad pirmais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Tālāk otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Sestais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurā 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pretāturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Anta Rugāte.
Labrīt, godātie kolēģi. Grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ir 35 priekšlikumi. Pirmais, ko iesniedz finanšu ministrs Eināris Repši, un tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā otrajā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir finanšu ministra Eināra Repšas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā septītajā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti
tas ir atbalstīts, jā, tas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Desmitais priekšlikums finanšu ministra Ināra Repša iesniegts un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 12. Un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī iesniedz finanšu ministrs Ināris Repše. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums iesniedz deputāts Mitrofānovs. Un priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Komisija neatbalsta.
Balsosim par 15. Deputātu Mitrofānovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 19, pret 62, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikumu iesniedz budžeta un finanšu nodokļu komisija, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikumu iesniedz finanšu ministrs, un priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Iesniedz finanšu ministrs, un priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Arī ir finanšu ministra priekšlikums, un arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 20. Priekšlikums, ko sagatavoja budžeta un finanšu nodokļu komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Deputāta Šķestera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputāta Šķestera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 41, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 25. Deputāta Šķestera priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Augsti godētais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es pateicos par to manu iepriekšējo priekšlikumu, bet es ko gribētu teikt par šo 25. Priekšlikumu. Ja mēs skatāmies šo tomēr izveidos netaisnīga un nevienlīdzīga attieksme pret vienas nozares uzņēmējiem. Ja mēs skatāmies šodien aptuveni 50 tūkstošu zemnieku saimniecību, kuras strādā zem 2000 latu apgrozījuma gadā, šodien šajā gadā maksā 26% nodokli no iedzīvot ienākuma nodokļa. Pārējie zemnieki, uzņēmēji, kur ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāji, maksā 15%. Vienas nozares uzņēmēji atrodas atšķirīgās pozīcijās. Vieniem lauksaimniecības subsīdijas apliekas ar nodokļiem, citiem neapliekas. Šāda netaisnība, kas radusies pieņemot budžetu, tomēr nav pareiza. Šodien praktiski ir noņemti šķēsli, lai iedzīvotājiem ienākuma nodokļa maksātāji uzņēmēji varētu pāriet, pārreģistrēties par uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājiem. Šeit pastāvēja šie 2000 latu apgrozījums gadā, un pašreiz šīs saimniecības tiešām ar varētu to izdarīt. Bet kopumā tas skaits nav liels, tas sastādīt aptuveni 5% no tām saimniecībām, kuras šodien nav uzņēmu ienākumu nodokļu maksātājs. Pārējām saimniecībām tomēr arī nāktos maksāt šo lielo iedzīvotāju ienākumu nodokli. Praktiski lauksaimniecība vienīgā nozare, kura šodien Eiropas Savienības atbalsts, subsīdijas un arī valsts atbalsts tiek aplikts ar nodokļiem. Pārējie Eiropas Savienības struktūrālie fondi, kā kohēzija, sociālais fonds un pārējie netiek aplikti ar šiem nodokļiem. Tāpēc tas nav taisnīgi pret lauku uzņēmējiem, pret laukiem, un mēs nedrīkstētu pieļaut tādu situāciju, kad vienas nozare tiek diskriminēta attiecībā uz šo nodokļu iekasēšanu. Tāpēc es lūgtu atbalstīt 25. priekšlikumu, un es arī esmu ļoti pateicīgs komisijai par to, ka viņi atbalstīja daļēji man 30. priekšlikumu, kuri bija ļoti liela neskaidrība lauksaimniekiem, grāmatvežiem, kā izprast pie 4. Punkta pāries noteikumu šo normu. Tad reāli pašreiz komisija atbalstīja, ka valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai par 2009. Gadu, bet kas ir izmaksāts pēc 2009. Gada 31. Decembra, nav iekļāms maksātāja apliekainā ienākumā. Tas skaidrs, tas atrisina to veco problēmu, bet kopumā, es domāju, mums vajag atrisināt arī to, kad lai būtu vienlīdzīgi nosacījumi visiem lauku ražotājiem mūsu laukos. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par 25. Priekšlikumu?
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams.
Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputātu Šķester priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 18, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Priekšlikumu iesniedz finanšu ministrs Einārs Repše. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Einārs Repšs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī pārējais noteikumos ir daži grozījumi. 30. Priekšlikums, ko iesniedz deputāts Šķesters, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā 31. Un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Priekšlikumu iesniedz deputāts Kārlis Leiškalns, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Ir finanšu ministra Eināra Repšas iesniegts, un tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 34. Priekšlikumā, kurš savukārt ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 35. Priekšlikums, finanšu un budžeta nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, jo likumprojektam Saeima atzina uz pārsteidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, komisija saņēmusi ir divus priekšlikumus. Pirmais atbildīgā komisija, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskais birojs arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija aicina atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Otrajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Vens Armans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 1648. Pirmais, deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6. Atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat astotais satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. satiksmes ministra Gerhardu priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti neiebilst.
Un 23. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 25. deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi trešajā lasījumā likumprojektu enerģētikas likums. Priekšlikumi nav saņemti, un komisija atbalstīja likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 5911. Grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā trešais lasījums komisija saņēma 38 priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu nodoļu komisijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministra prezidenta vietā priekšlikuma numur 5 iesniedz zemkopības ministrs Duklaukungs daļai atbalstīs iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais zemkopības ministrs Duklaus ministra prezidenta vietā iesniedz priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais, arī Dūklaukuma priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī devītais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāta Kastēnkuma priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Zelmānkuma priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 13. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Repškunga 14. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 15.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 5. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Kastēna priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministrs atbalstīts 18. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ministra kabineta priekšlikums numur 19 daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
20. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts ministra kabineta priekšlikums numur 21.
Deputāti piekrīt.
Ministra kabineta 22. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumos numur 23, 24, 25, 26, 27.
Deputāti neiebilst.
Savukārt komisijas priekšlikuma 23 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25 un 26 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts ministra kabineta 28. priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī ministra kabineta 29. priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
30. Ministra kabineta priekšlikums atbalsta neguva komisija.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 31. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministra kabineta 32. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti neiebilst.
33. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Deputāta Šadurskuma priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godāto priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šis ir jautājums par finanšu informācijas atklātību. Un neviens nešaubās, ka sabiedrība ir tiesības zināt, kā tiek izlietot valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, un tai skaitā īpašs intereses objekts ir atalgojumi valsts un pašvaldību iestādēs. Teorētiski, protams, neviens to neapšauba. Bet jautājums, kā notiek praksē? Un praksē, diemžēl, notiek pilnīgi otrādi. Un, piemēram, mūsu labie kolēģi parlamentā Tautas partija, strādādami opozīcijā, vispirms cītīgi slēpj informāciju, un pēc tam vēršas pret tām valsts amatpersonām, kas savu pienākumu ietvaros, ir spiestas izpildīt to likumu rāmi, ko likumdevējs ir izveidojis. Godātie kolēģi, ja tās domas, kas ir izteiktas manā priekšlikumā, un lai visiem būtu skaidrs, es to nolasīšu, iestādes amatpersonām izmaksātu atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātu atalgojumu summu. Ja likums nenosaka citādi. Šī pēdējā piebilde ir tāpēc, lai nerastos šaubas, ka to informāciju, kas tiek aizsargāta ar likumu, proti runa, piemēram, ir par valsts drošības institūciju, amatu aprakstiem, amatu sarakstu un atalgojumiem, kas nav pieejama, tātad to netiek prasīts publiskot. Godātie kolēģi, ja šāds likums būtu spēkā, tad pēc tām darbībām, ko varbūt apšaubāmām metodēm veica mūsdienu Robins Hoods ar segvārdu Neo, nebūtu bijis nekādas vajadzības. Sabiedrība būtu varējusi šo informāciju izlasīt katras iestādes mājas lapā. Ir argumenti, ka tas neesot atbalstāms, tāpēc, ka tas prasa naudu. Godātie kolēģi, tās iestādes, kas to ir izmēģinājušas, ir konstatējušas, ka šādas lietas veikšana neprasa nevienu papildu santību no valsts budžeta. Turpretī ietaupījumu un vēlmi strādāt saimnieciski un efektīvi tas noteikti veicina. Un mans pēdējais aicinājums Tautas partijai, godātie kolēģi, varbūt neliesim krokodīla asaras par tiem notikumiem, kas šobrīd valstī notiek, bet izveidosim skaidri saprotamas likuma redakcijas, lai šādām darbībām nebūtu nekāda pamata un nekādas vajadzības pēc tām. Kolēģi, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, es nešaubos, ka jums ir skaidrs Šadurska kunga priekšlikums. Iestādē samatpersonam izmaksāto atalgojumu katru mēnesī publicē iestādes mājas lapā internetā, norādot vārdu uzvardu amatu un izmaksātā atalgojumu summu, ja likums nenosaka citādi. Analogisko priekšlikumu faktiski jau realizēja Hackers Neo. Iespējams, ka tieši viņš šobrīd ir aizturēts un policija risina par drošības līdzekli attiecība uz iespējamo vainīgo.
Godātie kolēģi, varētu mazliet klusumu zālē tomēr palūkt?
Šadurska kungs nebūs aizturēts. Mēs arī uzskatām, ka tautai un tie ir tiesības zināt, kādu algu saņem ierēdni no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Pirmkārt, aicinu atbalstīt Šadurska kunga priekšlikumu, jo vairāk, ka līdzīgu priekšlikumu daudzkārt jau izvirzīja arī PCTVL deputāti. Otrkārt, ceram, ka Šadurska kungu policija atkārtoju neaizturēs, kā tas sanāk ar iespējumu Neo. Un treškārt, lūdzam policiju un iespējams arī tiesu mikstināt Neo likteni, ja viņš arī neievēroja esošo likumu. Vainīgi esam mēs deputāti, varbūt mūsu bezdarbība, jau sen vajadzētu līdzīgo, ko piedāvāja šodien Šadurska kungs iestrādāt likumdošanā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Inai Druvietei.
Cienītie kolēģi, mēs redzam, ka situācija ir nobriedusi. Mums ir jāizdara grozījumu likumos, kas atbilst sabiedrības likumīgajām prasībām, laikmeta garam un galu galā ir vienkārši loģiski. Kas tad tiek prasīts? Tiek prasīts publiskot valsts iestāžu darbinieku atalgojumu. Tikai, jo neaizmirsīsim, ka arī no šīs tribīnas mēs daudzkārt runājam par to, ka valsts līdzekļu izmantojumā nepieciešams caurspīdīgums, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības zināt, kā tiek izmantoti valsts līdzekļi. Galu galā šis likums ir tikai par to. Mēs taču paši iesniedzam valsts amatpersonas deklarācijas. Tajās skaidri parādās mūsu mantiskais stāvoklis, un mēs par to nebūt neesam nesašutuši, ne arī to uzskatām par apdraudējumu savām privātajām tiesībām. Prakse publiskot iestāžu darbinieku atalgojumu īsu brīdi ir bijusi. Laikā, kad es biju izglītības un zinātnes ministre, ar valsts sekretāras rīkojumu, internetā katru mēnesi tika publicēts visu ministrijas darbinieku atalgojums, tostarp izmaksātās prēmijas. Varu apliecināt, ka šāds solis ar pozitīvu attieksmi tika uztverts pašā darba kolektīvā, jo vienreiz bija skaidrība, kas ir kas un par ko tiek saņemtas prēmijas, un arī sabiedrībai, kas vēlējās uzzināt līdzekļu izmantojumu, bija iespēja to izdarīt legālajām metodēm. Tātad noteikti aicina atbalstīt Kārļa Šadurska priekšlikumu. Viņš jau paskaidroja, kad gadījumu, kad tiek būtu jāievēro valsts noslēpuma status šajā redakcijā ir atrunāti. Tātad šis likums tikai padarītu legālu to lietu kārtību, kas sen jau ir sociāli nobriedusi. Un kā pilsone, es tomēr, neiejaucoties izmeklēšanas procesā, gribētu uzsvērt, ka šķiet, kā drošības līdzekli izmantot brīvības atņemšanu līdz tiesas dienai personai ar segvārdu Neo, ir mazākais pārspīlēti, un šāds fakts joprojām pierāda to, ka acīm redzot daudziem ir problēmas ar informācijas atklātības izpratni un ar atklātības principu vispār. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, absolūti nekas nebūtu iebilstams pret šī priekšlikuma ideju. Protams, ka ir atbalstām. Bet, godātie kolēģi, kur atbalsta šī priekšlikuma pieņemšana, es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, kad mēs paši, arī Šadurskungs, Druvietskungs un visi deputāti ir praktiski vienbalsīgi pirms vairākiem mēnešiem atbalstīja grozījumus vienotā atalgojuma sistēmas likumā, kurā ir vairāki panti, kas ļoti detalizētāk, daudz precīzāk, visaptveroši, uzliek par pienākumu publiskot, padarīt publiski pieejamu informāciju ne tik vien par atalgojumu, bet par prēmijām, citu veidu labumiem, ko saņem ne tikai valsts iestāžu darbinieku un amatpersonas, bet arī kapitāla sabiedrība darbinieki. Kolēģi, tas jau ir pieņems, daudz precīzāk, juridiski korekti. Es aicinātu atturēties pieņemt šo priekšlikumu, jo šo problēmu es esmu atrisinājuši, un likums jau ir spēkā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimas priekšsēdē, cienījamie kolēģi, nu pat ejot garām, jāmin deputātam Spurdziņam dzirdu vārdus populisms. Nu, nav populisms. Atbalstot pilnībā Pilsoniskās savienības deputāta Kārļa Šadurska teikto, es vēlos atgriezties nesenā pagātnē. Otrajā saimas darbības gadā, kad es kļuvu par bezpartejas deputātu, es biju spiests griezties Amerikāņu institūtā, lai iegūtu datus savam rakstam laikrakstā dienu, kur es nosaucu slikti ir tā demokrātija, kur triumfē nauda. Un tikai pateicoties Amerikāņu institūta labvēlībai, kas varēja arī nebūt, es uzzināju milzīgo ešķērdību un varētu teikt pārspīlētu bagātu algu sistēmu mūsu valstī, kas ir šajā publikācijā redzama. Nu, piemērs atkārtošu. Amerikas transporta ministrs saņem 9000 latu mūsu naudā mēnesī, bet mazās Latvijas satiksmes ministrs, sociāldemokrāts, tātad strādnieks, šķiras darbņēmēju pārstāvis, Zorgavits saņem 8500 latu. Tāpat salīdzināju pēc mana lūguma platībā, darba spēkā, līdzīgu ostu, Rīgas brīvostai, ar amerikāņu ostu klusā okeāna krastā. Un redzam, ka tur, kur krava apgrozība ir 10 reizes lielāka kā Rīgas ostā, attiecīgās ostas prezidents saņem daudz mazāku algu nekā Leonīds Loginovs, Rīgas brīvos prezidents. Nu, cik tālu mēs varējām iet? Pilnīgi pareizi tiem deputātiem, kas no šīs tribīnas runā, ka pašām valsts iestādēm jau sen vajadzēja uzņemties iniciatīvu un nekautrēties un paziņot savu iestāžu darbinieku un arī kapitāla sabiedrību darbinieku algas. Te taču nekas slikts nav. Pilnībā atbalsts to, ko ir teikuši iepriekšējie runātāji, un ja grib pārvēst, kā Jānis Lagzdiņš saka, jau esošo likumu vēl pilnīgāku, tad arī tam jāpiekrīt. Jo pilnība, salīdzinot ar sīkumiem, nav nekāds niegs. Pilnība ir mērķis arī likumiem. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Atbildi Lagzdiņa kungam. Lagzdiņkungs, vai drīkst jūs uzmanību mazliet lūgt? Par detalizācijas pakāpi pilnīgi piekrītu, Bet, godātie kolēģi, nav neviena normatīva akta, kas iestādē liktu regulāri, ik mēnesi publiskot šo atalgojumu. Ļoti daudzi no mums ir bijuši vadošos amatos, un mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē uzdot darbiniekam izpildīt kādu uzdevumu un pēc gada paskatīties, vai ir iznācis vai nē. Godātie kolēģi, pastāvīga sekošana ir ārkārtīgi būtiska, lai labas normas normāli strādātu. Tas ir viens. Otrkārt, to, ko Lagzdiņkungs runāja par prēmijām, nemaldināsim citu, arī prēmijas ir atalgojums. Treškārt, tiesības uz informāciju ir viena lieta, informācija ir mazliet cita lieta. Šis priekšlikums ļoti skaidri norāda ikvienam interesentam, kurā vietā viņš var atrast šo informāciju. Nevis tiešām saskaņā ar citiem normatīviem aktiem, kur viņam ir tiesības pieprasīt šo informāciju, pēc mēneša diviem viņš viņu tiešām saņems vai arī saņems atteikumu motivētu, kuru, protams, ja cilvēkam ir ļoti daudz enerģijas un ļoti daudz laika un patika tiesāties, viņš var pārsūdzēt iestādes vadītājam, pēc tam viņš var tiesā apstrīdēt informācijas nesaņemšanu un pēc gada vai diviem vai trim šo informāciju tiešām saņemt. Godātie kolēģi, tā jau tas viss ir. Bet ieviesīsim vienreiz normu, kas normāli un regulāri strādā. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Komisija šo priešlikumu tiešām uzskatīja par ļoti populistisku un nevietā iespraust juridiski, jo to regulē cits likums, vienot atalgojuma likums, kur tas pat tiešām, kā Lazdiņkungs teica, ir daudz precīzāk atregulēts, pat noteikti, ka internetā attiecīgi katru mēnesi tas ir jādara. Komisija aicina neatbalstīt šo priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Deputātu Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 52 pret 16, atturas 20, priekšlikums atbalstīts.
35. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Zalāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 36.
Deputāti neiebilst.
36. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 37. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 38. priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Izskatīt visu priekšlikumu, aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret 1, atturas 2, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts, likumprojekts. Grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Aicinu ielūkoties dokumentā 5915, grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status. Trešais lasījums. Komisija izstrādāja 4 priešlikumus. Pirmais komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī trešais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Arī atbalstīts ceturtais komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 15. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagziņš.
Godātie kolēģi deputāti, vairāk kārt mēs esam skatījuši parlamentā grozījumus likumā par pašvaldību deputātu statusu saistībā ar to problēmu, ka atsevišķi deputāti pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu. Iepriekšējos gadījumos attiecīgie likuma grozījumi ir noraidīti, jo paredzēja tikai vienīgi, ja tā varētu teikt, politisku risinājumu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izstrādājusi nelielu grozījumu likumā par Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusu, paredzot juridiski un politiski korektu kārtību, kādā veidā mēs šo problēmu varētu risināt. Komisija piedāvā šādu modeli. Tāpat kā jautājumu par pilsonības anulēšanu, gadījumā, ja pašvaldības deputāts nepārvalda noteiktā līmenī valsts valodu, lēmumu par deputātu mandātu anulēšanu pieņem tātad apgabaltiesa. Bet pirms tam, godātie kolēģi, kā jūs droši vien esat iepazinušies, vispirms ir attiecīgi valsts valodas centram likumā noteiktā kārtībā jākonstatē, ka attiecīgais deputāts nepārvalda valsts valodu tādā līmenī, kā to nosaka ministra kabinets. Ja tas tiek konstatēts, tad seko nākošais juridiskais solis, tiek informēts par šo faktu attiecīgās domes priekšsēdētājs un attiecīgais deputāts, tiek aicināts apgūt valsts valodu un deputātam ir pienākums to darīt 6 mēnešus laikā. Pēc tam seko valsts valodas prasmes pārbaude, un ja atkārtot deputāts izvairas no valsts valodas prasmes pārbaudes vai tātad nenokārto to, tādā gadījumā attiecīgā institūcija ir pienākums griezties apgabaltiesā, lai tā skatītu jautājumu par deputātu mandātu anulēšanu. Godātie kolēģi, šeit vēl ir paredzēta tāda lieta, ka pašvaldībai ir pienākums no saviem līdzekļiem apmaksāt deputātu valsts valodas prasmes apguvi, un dažkārt izskan jautājums, kādēļ tas tiek ar likumu noteikts. Tādēļ, ka komisijas prāt, pašvaldību deputāti ir tautas vēlēti priekšstāvi, un, protams, pašvaldībai ir jānodrošina tas, ka tie cilvēki, kur pārstāv viņu intereses būt profesionāli piemēroti, apgūtu visas zināšanas, un, protams, valodas zināšanas ir tādas. Tas nav nekas jauns. Jau vairāk kā 15 gadus pašvaldību deputātu statusu likumā ir norma, kas uzliek par pienākumu pašvaldībai apmācīt pašvaldību deputātus dažādās prasmēs, un, protams, tā ir arī valodas prasme. Šī likuma normas, šim grozījumam nav atpakaļējoša spēka, un, protams, tas nevar attiekties uz šī sasaukuma deputātiem. Es aicinātu godātos kolēģus vienot atbalstīt šo priekšlikumu, un šis balsojums, manuprāt, būs simbolisks, kas apliecinās mūsu vēlmi nodrošināt to, lai pašvaldību deputāti būtu pēc iespējas profesionālāki un labāk pildītu savus pienākumus. Komisijas vārdā aicinātu balsot par.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam. Jums pietiks ar vienu minūti jautājumu?
Pietikšot. Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt minēto likuma projektu, neskatoties uz to, ka komisija noraidīja Tēvzemēm brīvībā LNK projektu. Mūsu projektā bija risinājums līdzīgs paredzēts, ka pagastu iepriekš, kā Ķekavas pagastu padomu, tika atbrīvot no savu pienākumu veikšanas ar politisku lēmumu Saeimā. Mēs bijām paredzējuši līdzīgu procedūru, taču mēs neiebilstam pret šo procedūru, kas tiek vērsta caur tiesu. Es arī domāju, ka šis balsojums parādīs patieso attieksmi pret latviešu valodu. Taču šim projektam ir viens neliels mīnus. Es vēršu referentu uzmanību tam, ka apgabaltiesis ir ļoti noslogots un acīm redzot vajadzēs paredzēt pātrināto procedūru. Tā kā aicinu atbalstīt un balsot par šo projektu.
Paldies Rasnačs kungam. Godātie kolēģi, pienāca laiks pārtraukuma. Acīm redzot debats turpināsim pēc pārtraukuma. Bet vēl vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komitejas sēde tūliņ komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieks savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circenei. Nē, deputāta Ingrīda Circene negrib vairs neko paziņot. Vārds paziņojumam deputātai Ērikai Zomerei.
Jā. Cienējamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, 10.45. lūdzu juridiskās komisijas sēžu telpā uz sanāksmi.
Vārds paziņojumam deputātai Solitai Ābaltiņai.
Cienījamie kolēģi, mūsu parlamentā ir tradīcija, ka plenārsēžu dienā mēs sveicam tos deputātus, kuriem ir dzimšanas diena tieši tajā dienā, vai kuriem ir apaļa vai pusapaļa jubileja plenārsēžu nedēļā. Un šonedēļ pusapaļa jubileja, un es aicinu jūs atļaujiet man visu mūsu vārdā sveikt pusapaļā jubilejā mūsu saimes priekšsēdētāju Gundaru Daudzi.
Paldies, un tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu.
Jā, bet nav.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Andriem Klimēķevam.
Labrīt, augstākotie deputāti. Tie deputāti, kur pameta zāli un būs reģistrācijas izdrukā, tiem ieskaitīsies, ka kavējums gribu brīdināt. Visiem deputātiem jāpaliek zālē un klausīties reģistrācijas rezultātus. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies. Tad nav reģistrējusies. Vitalijs Aizbalts. Oskars Kastens. Jānis Klauš. Leopolds Ozoliņš. Un Inese Šlesere. Paldies par uzmanību.
Paldies, pārtraukums līdz pulksteni 11.